Пойдем.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? İranda təhqiramiz verilişə azərbaycanlılar etiraza qalxıb. Dövlət bayrağı günü, şəhərdə Bakıda necə qeyd olunur? Mübarizəmizi sivil şəkildə hüquqi müstəvidə aparırıq, bizə qarşı əsassız ittihamlar yayanlar məhkəməyə veriləcək. Bunu ilahiyyatçı Müsəlman Birliyi Hərəkatı Təşkilatının sədri Talib Ağırzadə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir. Bir aya yaxındır Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi kimi mühüm dövlət qurumu başsız, daha doğrusu başsız qalıb. Və Azadlıq Live-də günün sualı, SOKAR prezidenti Rövnəq Abdullayev deyir ki, Gürcüstanın bütün kilsələrinə Azərbaycan pulsuz qaz verir, o cümlədən erməni kilsələrinə bunu necə qiymətləndirirsiniz? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərin sırasıdır, mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov noyabrın 19-da Yerevana işgüzar səfərə gedib. Lavrov öncə Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla, sonra isə Nalbandyanla görüşüb. O görüşlərdən sonra Nalbandyanla keçirdiyi birgə mətbuat konfransında bildirib ki, münaqişənin hər iki tərəfi qani eləyən həllinə nail olmaq üçün səyləri artırmaq lazımdır və bu münaqişə yalnız dinç yolla həll olunmalıdır. Lavrov bildirib ki, Moskva ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri kimi münaqişənin həllində müsbət nəticəyə nail olmaq üçün fəal rol oynamaqda davam edəcək. Nalbandyan isə deyib ki, rəsmi Yerevan münaqişənin yalnız dinç yolla həllinin tərəfdarıdır və bu sayədə Rusiya və Minsk qrupunun səylərini dəstəkləyir. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin işçiləri arasında müvəqqəti saxlananlar var. ANS-in məlumatına görə bunu MTN-dəki işlə bağlı həbslərlə münasibət bildirərkən Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Əli Abbasov deyib. Nazir bildirib ki, Bakı Telefon Rabitəsi və İstehsalat Birliyinin maliyyə və təsarifat fəaliyyətinə aid müəyyən yoxlama və araşdırmalar aparılır. Onun sözlərinə görə bu ilkin araşdırmalardır və bununla bağlı digər müəssisələrdə də araşdırma aparılır. Prezident İlham Əliyev oktyabrın 17-sində İldar Mahmudovun Milli Təhlükəsizlik Naziri vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb, İldar Mahmudov vəzifəsindən azad edildikdən sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində həbslər aparılıb. Xüsusi Dövlət Müdafiə Xidməti və Baş Prokurorluğun birgə əməliyyat qrupu MTN-də bir neçə yüksək səlahiyyətli rütbəli şəxsi saxlayıb, hazırda faktla bağlı istintaq gedir. Bakıda tikinti şirkətləri tərəfindən aldadılmış paysılar noyabrın 8-dən etiraz aksiyası keçirdilər. Onlar həftə sonu prezident aparatının qarşısına toplaşmaq fikrindədirlər.
Yeni Yasamal və Yeni Günəşildə ayrı-ayrı tikinti şirkətlərindən mənzil alanlar səhərdən axşama dək tikililərin qarşısına toplaşıb şirkət rəhbərliyini tələb edirlər. Ancaq səslərinə səs verən yoxdur. Yeni Yasamal MTK-dan mənzil almış paysılardan biri Elsevər Qurbanov Azadlıq Radiosuna 250 paysının ortalıqda qaldığını deyir. O bildirib ki, şirkətlə bağlı tədbir görülməməsinin səbəbi odur ki, arxasında vəzifəli şəxslər dayanır. Noyabrın 8-də Yeni Yasamal və Yeni Günəşildə inşa olunmuş çox mərtəbəli yaşayış binalarının qarşısında aksiyalar keçirilir. Binaların qarşısına toplaşanlar elə həmin binada mənzil alanlardır. Yeni Yasamal MTK-dan ev alanlar hələ mənzillərinə köçməyiblər və bunun səbəbini hələ də onlara izah edən yoxdur. Ötən bazar əraziyə polis gələrək onlardan dağılışmağı tələb edib. Paçılar sadıqlarının şirkətin əyətindəki ofisdan çıxıb pəncərələrini sındırıblar. Etirazçılar həftə sonu prezident aparatı qarşısında etiraz aksiyası keçirmək fikrindədirlər.
Xəbərlərə davam etdiririk. Kosovo noyabrın 9-da Parisə keçirilən səsvermədə UNESCO-ya üzv ola bilmədi. Azadlıq Radiosu Balkan xidmətinin məlumatına görə səsvermədə 92 ölkə Kosovonun lehinə, 50 ölkə isə əleyhinə səs verib. Bu təşkilatın 195 üzvü var. Təşkilata qoşulmaq üçün Kosovoya 3/2 səs lazım idi. Təşkilatın icraçı şurasının 58 üzvündən çoxu bundan əvvəl oktyabrın 21-də Kosovonun bu quruma qoşulmasını məsləhət görmüşdü. Amma Serbiya və onun müttəfiqləri buna qarşı çıxır. ABŞ və Avropa Birliyinin əksər üzvləri də daxil olmaqla Kosovonun müstəqilliyini 110-dan çox ölkə tanıyır. Amma Belqradla onun əsas müttəfiqi Rusiyanın buna qarşı olması Kosovonun BMT-yə üzv olmasını əngəlləyir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bundan əvvəl bildirib ki, Kosovonun bu quruma üzv olması UNESCO-nun fəaliyyətinin siyasiləşməsi demək olardı. Qeyd edək ki, Kosovo 2008-ci il fevralın 17-sində bir tərəfli qaydada Serbiyadan ayrılaraq müstəqilliyini elan edib. Xorvatiyada parlament seçkisində mühafizəkar müxalifət qalib gəlib. Bülletinlərin 99%-nin nəticəsində görə keçmiş kəşfiyyat rəhbəri Tomislav Karamarkonun rəhbərlik etdiyi mühafizəkarlar 151 yerlik parlamentdə 59, indiki başnaziri Zoran Milanoviç Milanoviçin Sosial Demokrat Partiyası isə 56 yer qazanıb. Amma bu təşkilatı, amma bu tək başına hökumət yaratmaq üçün kifayət deyil. Buna görə də yeni hökumət parlamentə daxil olan kiçik partiyalarla koalisiyaya girməli olacaq. Xorvatiya Demokratik İttifaq Partiyasının lideri Karamarko.
Ova pobeda nas dovodi u poziciju.
Bu qələbə bizi bu çətin vəziyyətdə olan ölkəyə rəhbərliklə bağlı üzərimizə məsuliyyət götürmək məcburiyyətində qoyur. Milanoviç isə bunları deyib.
Sami ne možemo. U tome nam trebaju partneri i ovi izbori su to pokazali.
Bu seçki göstərdi ki, biz tək başına hərəkət edə bilmərik. Mən Xorvatiyanı Avropada layiq olduğu yerə aparacaq ağıllı, tarazlı və intellektual islahatlar tərəfdarlarını bərabər hüquqlu tərəfdaş kimi bizə qoşulmağa çağırdım.
Da nam se pridruže ne kao vođama, nego kao partnerima.
Milanoviç. Üçüncü yerdə 19 mandatla MOS partiyası gəlir. Artıq Milanoviç partiyanın liderlərini yeni hökumət yaradılması ilə bağlı danışıqlara başlamağa çağırır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İranda təhqiramiz verilişə azərbaycanlılar etiraza qalxıb. Xatırladım ki, 2006-cı ildə İran qəzetində belə bir karikatura çıxmışdı. Uşaq tarakandan farsça soruşur, tarakan isə ona azərbaycanca cavab verir ki, nə? Həmin karikatura İranda böyük nümayişlərə səbəb oldu. Bu dəfə etirazlara səbəb televiziya verilişidir. İranın bir neçə şəhərində İrib TV 2 kanalında yayımlanmış verilişə etiraz olaraq nümayişlər keçirilir. Nümayişlər Qərbi Azərbaycan əyalətinin mərkəzində Urmiya Universitetinin yüzlərlə tələbəsi tərəfindən başlanıb. Əsasən İranda yaşayan azərbaycanlılar barədə xəbərlər yayan Oyan News saytının verdiyi məlumata görə tələbələr Urmiya Universitetinin binasının qarşısına toplaşaraq Azərbaycan milləti çəkənməz bu zilləti türk dilində mədrəsə kimi şüarlar səsləndiriblər. Etirazlar Təbriz, Xoy, Marağa, Zəncan, Tehran şəhərlərinə də yayılıb. Həmin verilişin adı Fitildir. Verilişdə nədən danışılır? Uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş komediya proqramında bir azərbaycanlı uşaq tualet fırçası ilə diş fırçasını səhv salır, dişlərini tualet fırçası ilə təmizləyir. Bundan sonra uşağın atası otel sahibindən üzr istəyir. Oteldən gələn pis qoxuya uşağın səbəb olduğunu bildirir. İrandan İbrahim Savalan Azadlıq Life-a deyir ki, belə verilişlər İranda ilk dəfə deyil ki, göstərilir, səslənir. İbrahim Savalanla söhbətimizi təqdim eləyirik.
Təbrizdə, Urmiyədə, Ərzində, Meşkində və başqa şəhərlərdə də. Bugün saat 4-5 ətrafında, bəzisində 6-ya qədər Azərbaycanlılar ya türklər geniş etirazlar apardılar. Etiraz yaxın zamanlarda İranın dövlət televizyonunda bir uşaqlara aid olan verilişdə türkləri anlamaz, düşünməz və mədəniyyətdən uzaq birisi kimi göstərib və təhqir etməklə ilgili idi.
Həmin etirazlarda çox adam iştirak eləyir.
Çox. Yəni, belə desəm ki, sadəcə Meşkində, ki, çox kiçik bir şəhərdir, 100'den artıq məsələn əzilmiş, yaralı ya bir yeri şikast olan adam vardı bugünkü etirazların nəticəsində.
Bəs onların etirazlarının nəticəsi oldu mu? İranın dövlət televiziyası nə deyir bu?
Onlar üzr istəyir, amma etiraz edənlərin dərdi üzr istəməklə düzələndə İranın əsas məsələsi türk dilinin mədrəsələrdə tədris olmamasıdır.
Həmin etirazlarda yeni tələblər də irəli sürüldü.
Əsas tələblər türk dilinə mədrəsə olmalıdır hər kəsə. Azərbaycan milləti çəkənməz bu zilləti, haray haray mən türkəm. Belə-belə şuarlar səslənirdi.
Bir də İbrahim bəy, mən o televiziya verilişində nələr olmasını mən xəbərlərdə gördüm. Yəni, bizim üçün çox maraqlıdır ki, yəni belə bir veriliş nə cür olur ki, İran televiziyasında gedə bilir? Yəni, balaca uşaq diş şotkasından tualet şotkasını dəyişik salır.
İranda 90 ilə yaxın olar. Türklərin öz güvənci, qururu göyərib bir çəlməsin deyə, öz haqlarını istəməsinlər belə, onlara təhqirlər və onların qururun ayaqlamağa planlı verilişlər düzəlir. Yəni, bu verilişi onun içərisində, onun çərçivəsində analiz etmək olar. Yoxsa siz demişkən, yəni nədəndir uşağa belə hörmətsizlik və töhmət olsun? Bu veriliş əsas nöqtəsi İranda türklərin güvəncin, öz güvəncin və qururun ayaqlayıb və onların dirçəlməməsinə səbəb olsun. Bir daha özlərin, məsələn, faslarla ya başqa xalqlarla bərabər halda düşünə bilməsinlər. Bunlar təhqiri öz içinə alsın və bəlkə də o xalqın öz içində də bir sıra insanlar olsun ki, özlərin təhqirə layiq görsünlər. Yəni, özləri özlüklərindən asimili olsun. Bu məqsədə doğru gedir bu verilişlər.
İbrahim bəy, yəni bu veriliş tək deyil də, belə silsilə verilişlər var, özdə davam eləyir. Bu onlardan yalnız biridir.
İran sinemasında təpiş, yəni çırpınma adında bir verilişdə bir türk məriz olur, onu düşdürə aparmaq əvəzinə mal düşdürünə aparırlar. Ya məsələn, başqa bir verilişdə təkəm adında, təkəmçi adında bir verilişdə, pulpək və məşmaşallı adında bir verilişdə və İran-Əraq savaşında cəng edən rəzməndələr haqqında düzəlmiş bir verilişdə ki, onların içində çoxlu türklər də iştirak eləmişdi, İxraciha adında, yəni ixraz olmuşlar adında bir verilişdə də orada türkləri məsələn belə mədəniyyətsiz və davranışların başarmayan insanlar kimi göstərib, hətta cibhədə bunları savaşmağa izin verməyib, cibhə səngərlərindən ixraz edirlər. Bir halda ki, bunlar bu savaşlarda iştirak etməyə getmişdi. Belə-belə verilişlər çox olub.
Bəs indi İranın dövlət televiziyası, o radio şirkətinin son qərarı nə oldu? Sizə cavabı nə oldu bu etiraz aksiyası iştirakçılarına?
İran televiziyasının rəisi Məhəmməd Sərfəraz bir yazısında üzr istəyib və bunu bu işi görənləri təvbih və tənbih edəcək söz verib və bununla belə heç bir xalqı əzilməyəcək, təhqir olmayacağına söz verib. Amma bu birincisi deyil, ikincisi deyil. Bu xalqları dirçəldib bir-biri ilə bərabər səviyyəyə gətirməzsənsə, hətmən bir zaman başqası tapılacaq ki, bunları təhqir edə. Xalqları bərabər səviyyəyə gətirən yeganə amil onların dili və kültürü və tarixi mədrəsədə olduğu kimi okullarda və məktəblərdə öyrədilməkdir.
İranda təhqiramiz televiziya verilişinə azərbaycanlılar etiraza qalxıb, bundan İrandan İbrahim Savalan danışırdı. Video da var həmin etirazların, Azadlıq Radiosunun internet saytından baxa bilərsiniz. İrandan Bakıya qayıdırıq, Bakıda Dövlət Bayrağı günü qeyd olunurdu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bugün noyabrın 9-da Azərbaycanda Dövlət Bayrağı günü qeyd olunur. İlk Dövlət Bayrağı günü xatırladım ki, 2010-cu ilin noyabrın 9-da keçirildi. Bu barədə qərar isə 2009-cu ilin noyabr ayında verilmişdi. Həmin gün qeyri-iş günü elan olundu. Azərbaycanın üç rəngli bayrağı dövlət rəmzi olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının 1918-ci il 9 noyabr tarixli iclasında palasında qəbul olunub. Nazirlər Şurasının sədri Fətəli Xan Xoyskinin imzaladığı həmin qərarda deyilirdi, stat, milli bayraq kimi yaşıl, qırmızı, mavi rənglərdən ağ aypara və 8 güşəli ulduzdan ibarət olan bayraq qəbul edilsin. Hazırki üç rəngli və ay ulduzlu bayraq 1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan Ali Sovetinin qərarı ilə müstəqil Respublikanın dövlət bayrağı elan edildi. 2010-cu il sentyabrın 1-də Bakıda Dövlət Bayrağı Meydanının təntənəli açılışı oldu. Meydanda dirəyinin hündürlüyü 162 metr olan Azərbaycan bayrağı ucaldıldı və Dövlət Bayrağı Muzeyi yaradıldı. Bu tarixi ekskursdan sonra indi görək bugün Bakıda Dövlət Bayrağı günü necə qeyd olunurdu?
Adım Aysudur, familiyam Yusuf babadır, 3-cü sinifdə oxuyur, dövlət bayraq günü.
Bax, nə yaxşı belə üzünlə çəkmişsən, sonra sənin, bax, arxanda Azərbaycan bayrağı, bunları kim eləyib sənin üçün?
Anam.
Necə oldu ki, bax, bugün gəzməyə çıxdınız?
Xoş olsa da özüm çox istəyirik də, bayraq günüdür beni, evdə qalmaq istəmədik. Bu üç rəngli bayrağım gözümün ışığıdır, azadlıq yağışında doğan göz yumuşağıdır. Ay yüzüyə bənzəyir, ulduz da onun qaşına.
Konkret bayrağın yaranma tarixinə uşaqlara məlumat verəcək və bayraq meydanına yürüyüş olacaq. Əvvələsiz pəvələrdir. Nə olursa olsun bayrağımız dalgalanmalıdır. Yağışlı gün də olsa, tufan da olsa, boran da olsa dalgalanmalıdır bayraq.
Şəxsən bu gözəl bir şeydir. Həm insanlar da vətənpərvərlik ruhu daha da yüksəlir, bayrağa olan sevgi daha da yüksəlir. Yəni hava necə olursa olsun, yəni, hər bir Azərbaycan vətəndaşı gəlməlidir. Yəni bayrağımızı yaranma tarixinə görə. Bayraq bizim millətimizin rəmzidir. Harda olursa olaq, biz bayrağımız bizi təmsil edir. Daha insanları cəlb eləməliyik. Şəxsən gələnlər də var, gəlməyənlər də var. Amma hər uşaqların başqa-başqa universitetin tələbələridir.
Fəxr edirik ki, yəni ki, bizdə bu gün olub. Çünki biz yəni bunu qeyd edirik. Bu qədər də vurursam buraya yığışmağı vətənpərvərliyin göstərir. Yəni ki, fəxr edirlər ki, Azərbaycanlılar.
Yaxşı gün olmasına baxmayaraq, yəni biz bayrağımıza sevgimizi göstərmək üçün bura bu yaxşı günlə toplaşmışıq. Biz fəxr edirik.
Bakıda Dövlət Bayrağı günü neçə qeyd olunur, neçə bayram olunur? Bu barədə reportajı dinlədiniz. Fotolar videoda Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, baxa bilərsiniz. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnən Qabdullayev deyir ki, Azərbaycan sokar Gürcüstan kilsələrinə, o cümlədən erməni kilsələrinə pulsuz qaz verir. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar Facebook-da, onlardan bəzilərini oxuyum. Gül yolçu soy yazır, siz erməni kilsələrinə qaz çəkdirin, öz millətinizin kəndliləri təzək yandırsa da olar. Elşən yazır, bu cür insanlar vəzifə sahibi olmamalıdır. Əmir Orucada yazır, yaxşı eləyib bu xalqa, bu da azdır, yaxşı edirsiniz. Ravin Qurbanov yazır, hələ bəlkə Ermənistana da göndərirlər qaz, amma rayonlarda meşələr qalmayıb, qaz yoxdur. Meşəyə də dəymə, qaz da yoxdur. 5 kub metr odun 350 manata alınır kənddə. Minimum bir ailənin qışı keçirməsinə sağ-salamat yaza çıxması üçün 10 kub metr oduncaq lazımdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyək ki, indi isə Talib Ağırzadə ilahiyyatçı ilə söhbətə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İlahiyyatçı Müsəlman Birliyi Hərəkatı Təşkilatının sədri Talib Ağırzadə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində son günlər bu təşkilata qarşı səsləndirilən ittihamlara cavab verir. Bəzi yerli kütləvi informasiya vasitələrində bu təşkilatın radikal İslamçı olduğunu, xaricdən maliyyə dəstəyi alaraq ölkədə qarışıqlıq yaratmaq istədiyi iddia edən fikirlər səslənir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı, AYNES TV-yə müsahibəsində bu təşkilatın rəsmi qeydiyyatının olmamasını önə çəkib, onların hər hansı bəyanat yaymaq, din adından fitva vermək hüququnun olmadığını bildirib. Bütün bunlar təşkilatın üzlərini Sabunçu Polis İdarəsinin qarşısına toplaşıb, təşkilatın orada saxlanan idarə heyətinin üzvü Elçin Qasımova azadlıq tələb etməsini soruya təsadüf eləyir. Polisə müqamət göstərməkdə təqsirli bilinən Elçin Qasımova 30 gün azadlıqda məhrum etmə cəzası verilib. Bunu etiraz eləyən 10 nəfər təşkilat üzvü 10 sutkadan 30 sutkaya qədər inzibati həbs cəzası alıblar. Talib Ağırzadəyə ilk sual belə olub ki, Sabunçu rayon baş polis idarəsinin qarşısında saxlanan dindarlarla bağlı son durum nədir?
Hal-hazırda nəqəd təzqiqatındadırlar. Birinci gündən üçüncü günə qədər yaxın ailə özlər, ailə özlər görüşə bilərlər. Yəni belə aldığımız məlumatə görə salamatlıdır, problem yoxdur daha tarixdə.
Radikal İslamçılığı xarici qüvvələrin təsiri ilə ölkədə qarşılıq yaratmaq kimi ittihamlara Talib Ağırzadənin cavabı nədir?
Bizə qarşı aparılan bu kampaniyanın arxasında hal-hazırda yəni bizim o fəaliyyətlərimizi, sivil fəaliyyətlərimizi, ictimai siyasi fəaliyyətlərimizi təhrif etmək istəyirlər, radikalizmlə və digər başqa yöndə göstərmək istəyirlər. Hal-hazırda yəni gedən proseslər ki, var. Bizim əsasən fəaliyyət istiqamətimizi başqa cür yönləndirmək istəyirlər, xalqa başqa cür təqdim eləmək istəyirlər. Bizim tam fəaliyyətimiz Şaban Birliyi Hərəkatının, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının tənzimlənən qanunlar əsasında davranışlarımız, addımlarımız var. Yəni, heç bir konstitusiyadan kənar addımlar atmırıq. Deyərdim ki, bizim fəaliyyətlərin intensivləşməsi, xalqla olan əlaqəmiz, insanların Şaban Birliyi Hərəkatına olan inamının güclənməsi, inancı insanların Müsəlman Birliyi Hərəkatının ətrafında sıx birləşməsi və digər səbəblər səbəb olub ki, Azərbaycan hakimiyyəti və aidiyyəti olan qurumlar bundan çox narahatdırlar. Deyirlər ki, bir sözlə deyim, İslamçıları başqa da təqdim etsinlər. Amma nə qədər zəhd etsələr də bu alınmayacaq, çünki artıq xalq ayrılır, haqqı batılı hiss edilir. Yəni, hamısı bildirilir bizim mövqeyimiz nədir? Məsələn, bu günlərin bayraq günüdür. Azərbaycanın bayrağı, üç rəngli bayrağı bizim xalqımızın, dövlətimizin simvoludur. Biz bir narahatdır. Bu bayraq ucalıb, bu bayrağı altında Azərbaycan hakimiyyəti nələri əl atmır. Özünə yalandan dövlətə sadiqlik bildirir, bayrağa sadiqliyini bildirir, amma onun Milli Təhlükəsizlik Nazirindən tutmuş, öz içində nə qədər reşətlərlə, reşətliyinə məşğul olurlar, xuliqanlıqla məşğul olurlar. Yəni bunlar problemlərə qalıb özləri üçün bilmirlər necə, öz dərdlərini, öz problemlərini, öz nöqsanlarını, zülmünü gizlətdirlər, başlayırlar İslamçıların üstünə gəlməyə, deyərdim belə gündəm düşmək istəyirlər.
Bəs bu təşkilat səslənən ittihamlarla və yaxud öz məqsədləri uğrunda necə mübarizə aparmaq fikrindədir?
Biz öz rəsmi səhifəmizdə bununla bağlı məlumat vermişik ki, yəni biz tam hüquq səviyyəsində, yəni qanun səviyyəsində addımlayırıq. Mübarizəmiz sivil şəkildə aparır. Məhkəməyə veriləcək şübhəsiz ki, həm televiziya kanalları, aidiyyəti olan orqanlar. Yəni, məsələ tam şəffaflaşacaq ki, bunların üçüzü ortaya çıxsın.
Bəs qeydiyyat məsələsi, qeydiyyat üçün təşkilat müraciət eləyibmi?
Əslində, Müsəlman Birliyi Hərəkatının yenə də təhrif edirlər öz fəaliyyətini. Biz qeyri-hökumət təşkilatı, heç bir dini qurum deyilik, dini bir icma deyilik. Biz qeyri-hökumət təşkilatıyır və sənədlərimiz hal-hazırda Ədliyyə Nazirliyindədir. Yəni, qanuni hüquqlu prosedurları biz keçiririk, göndərmişik. Bir neçə dəfə bəzi nöqsanlar olub göndəriblər, biz təzədən o nöqsanları aradan qaldırıb Ədliyyə Nazirliyinə göndərmişik. Yəni, hal-hazırda bizim sənədlərimiz Ədliyyə Nazirliyindədir. Yəni, biz hüquqlu prosedurları keçiririk, yəni, heç bir qeyri-qanuni iş görürük. Tam müstəqil, xalqın o inamə əsasına, milli mənəv dəyərlərinə əsaslanan qeyri-hökumət təşkilatlarının rahat şəkildə Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyata keçməsi çox çətin. Hətta deyərim, bir absurd bir məsələdir.
Bunu Talib Ağırzadə deyir. Növbəti sualımız budur ki, hərəkatın sosial bazası kimlərdən ibarətdir? Maliyyə qaynaqları nədən ibarətdir?
Bəli, biz dəfələrlə də demişik, Müsəlman Birliyi Hərəkatının maliyyə dəstəyi sırf iyanələrlədir. Yəni, bizi dəstəkləyən üzvlərimiz və qeyri-üzvlərimiz ki, inandı və qeyri-inandı insanlar müxtəlif vəsaitlərindən bizə ianələrlə yardım edirlər. Yəni bizim sırf maliyyə gəlirlərimiz ianələrdir. Əsasən sosial baza inanclı insanlardır. Hətta onların içində fərq etmir, sünnilər də var, şiələr də var. Yəni biz fərq etmədən müsəlman bir hərəkət olduğumuza görə biz fərq qoymuruq şiə sünni. Yəni məzhəb fərqi qoymuruq. İçimizdə əhl-i sünnətdən də var, şiə məzhəbindən də var və namaz bilməyən insanlar da var. Yəni Azərbaycan vətəndaşlardır, müsəlmandırlar. Bizə sırf burada yəni bölücülük yox, birləşdirici əsas meyarı, yəni müsəlman adı. İstər namaz qıl, istər namaz qılma, istər sünni olsun, istər şiə olsun. Bizim elektoratımız halalı sosial bağlamız bunlardan ibarət.
Və nəhayət sonuncu sual, bütün bu ittihamlar Talib Ağarzadənin yenidən həbsinə gətirməyəcəyimi?
Dəfələrlə demişik ki, zülmlə mübarizə aparan insanlar, təşkilatlar həbsi gözlərinin önünə, həbsi gözlərinin önünə almalıdırlar. Biz yəni bunu dəfələrlə demişik, biz də artıq iki dəfə həbs olunmuşuq. Yəni üçüncünü də gözləyirik, bizim üçün yəni həbs olunmaq məğlubiyyət deyil, əksinə biz iki dəfə həbs olunduq. Yəni, həbs biz üçün məğlubiyyət yox, qalibiyyətdir. Yəni, biz öz yolumuzda sabit qədər mübarizə, öz haqlarımızı tələb edirik. Geri çəkilmək fikrimiz yoxdur, arxaya getmək fikrimiz yoxdur. Yalnız mübarizə aparırıq qabağa. Burada həbslər olsa belə, işgəncələr olsa belə, təzyiqlər olsa belə biz öz yolumuzdan dönməyəcəyik.
Bunu Talib Ağarzadə deyir, Müsəlman Birliyi Hərəkatı adlı təşkilatın sədri.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti deyir ki, Azərbaycan Gürcüstandakı kilsələrə, o cümlədən erməni kilsələrinə pulsuz qaz verir. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar? Onlardan bəzilərini oxuyum. Bəhruz Həmzəyev yazır ki, bizsə Qaraçuxur məscidində isti suyla dəstəmaz almaq üçün cəmaatdan pul açıb qaz çəkdirmişik. Müşfiq Mikayəlzadə yazır, elə kəndlərimiz var, qaz yoxdur. Roman İsmailov yazır ki, onlar yaddan çıxarırlar ki, Allah deyir birinci evin içi, sonra çölü. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. İndi isə MTN kimi vacib bir dövlət qurumunun artıq nə qədər vaxt ki, başçısız qalması probleminə keçirik. Politoloq Ərəstun Oruclu nə deyir bu barədə?
Əslində başsız qalmayıbdır, deməz bu başsız qalıbdır və yəni Mədət Quliyev birinci müavin təyin olunmaqla yanaşı, həm də ona nazir səlahiyyətlərini icra eləmək tapşırılıb, səlahiyyətlər verilir, mənim bildiyim qədər. Və yeri gəlmişkən, kifayət qədərcə ciddi addımlar atılır. Yəni, hal-hazırda bizdə olan məlumata görə, MTN-dən azad olunan Mahmudov dəstəsinin üzvlərinin sayı yüzlərlədir. Yəni, mən bilmirəm neçə yüz, amma onu bilirəm ki, 200-dən az deyil. Yəni, artıq çox ciddi işlər görülübdür və indiki mərhələdə dövlət orqanının, MTN-in, ölkənin təhlükəsini, milli təhlükəsini təmin edəməsi üçün ilk növbədə onun özünü təmizləmək lazımdır. Bu ən zəruri addımdır. Bu istiqamətdə də, yenə deyirəm, bildiyim qədər addımlar atılır. O cümlədən köhnə peşəkarların, vicdanlı insanların qazılar ki, ömrünü həsr edib o sistemə, onların qaytarılması məsəsi gedir. Və mühüm postlara qaytarılır o insanlar. Mən isə deyirəm ki, bu düzgün addımlardır və məhz bu addımların ilk növbədə atılması daha zəruridir. Nəinki nazir məsələsinin həlli.
Bunu politoloq Ərəstun Oruclu deyir. Sualımız isə belə idi ki, MTN kimi vacib bir dövlət qurumunun başsız qalması hansı problemlər yarada bilər? Bu reportaja tam şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytında qulaq asa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz, digər politoloqların fikirləri ilə tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun Liz proqramı 2008-ci ildən başladığı Cümhuriyyət fədaləri silsiləsini davam etdirir. 1918-ci ildə Müsəlman Şərqində demokratiya yerlər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət kimi çağırışlar daha görüşdürməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlalı, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Xəlil bəy Xasməmədlinin səsi idi. ...1875-ci ildə Gəncədə doğuldu. Moskva Universitetinin hüquq fakültəsini bitirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Daxili İşlər Naziri və Ədliyyə Naziri oldu. Cümhuriyyətin boğulmasını səfir kimi göndərildiyi Türkiyədə işitdi. Türkiyədə mühacirət həyatı yaşamağa məcbur oldu. Bir ehtimala görə 1945-ci ildə, başqa birinə görə 1947-ci ildə İstanbulda dünyasını dəyişdi. Qəbri Feriköy məzarlığındadır. Xəlil bəy Xasməmədlinin ömür kitabını tarixçi alim Kamran İsmayılov, Xəlil bəyin qardaşı nəvəsi Toğrul Cüvarlı ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Xoş gördük sizi.
Salam.
2008-ci ildən bu yana Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən verilişlər hazırlayırıq. Ceyhun bəy Hacıbəylidən başladıq. Əlimərdan bəy, Topçubaşov, Fətəlixan Xoyski, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Nəsib bəy, Yusif bəyli, Həsən bəy, Ağayevlə sıraladıq bütün bu silsiləni. Və növbəti Xəlil bəy Xasməmmədli olacaq. Necə bilirsiniz, Xəlil bəy Xasməmmədli kifayət qədər öyrənilibmi? Yəni bu Cümhuriyyət fədailəri sırasında layiqli yerini tutubmu? Yoxsa onun qardaşı qızı Dilgöçə xanımın dediyi kimi, Toğrul bəy sizin ananızın dediyi kimi həmişə unudulurmu Xəlil bəy?
Məncə bu suala ən yaxşı cavabı tarixçilər verə bilər, amma mənim aləmimdə deməli vəziyyət belədir. Qəribədir ki, burada mən tarixçilərin heç günahını da görmürəm. Həqiqətən də belədir yəqin. Çünki o Cümhuriyyət hökumətinin hər bir nümayəndəsi şəxsiyyət idi. Və çox uydular. Xalqa nisbətdə az idilər. Özləri çox uydular. Hərəsi də bir fərd idi, bir şəxsiyyət idi. Ona görə mənə bəzən elə gəlir ki, heç tarixçilərin əli də çata bilmir bu mövzuya. Yəni ki, mən bu yaxında Aydın Balayevini təkrar rəmbəkə qayıdacam bu mövzuya. Aydın Balayevinin kitabını çox diqqətlə oxudum Məhəmməd Emin haqqında.
Bəli, bəli.
Məsələn, o 30-cu illərdə o düşən müsavatın içində çaxnaşma, o şey Zamanovun, Xasməmmədovun təcrid olunması mənə məsələn çox maraqlı idi ki, görəsən, bunlar niyə təcrid olur? Qismən cavab var orada. Qismən cavab odur ki, Xasməmmədov və onunla birgə olanlar Türkiyə tərəfə çəkirdilər. Mehmet Emin Rasulzade deyir ki, yok karargah gerek Polşa'da olsun. Bunu ben başa çürüyorum ama aynı zamanda görürüm ki bunun yakin ki derin katları da var idi. Ve o mənada elə bil həmişe boşluklar var. Ve mənə şəxsən bu çok maraqlıdır ki, nə idi? İkisi de şəxsiyyət, ikisi de fərd, ikisi de fədain, belə deyərdim. Milli geyen fədainler. Ama bak bu nədir? Ve bir şey de size deyim ki, hərdən birdən bak o dövrü oxuyanda Aydın'ın kitabında mənə çok garip geldi. Elə bil bu dövr yadıma çıxdı, bizim dövr. Yani kimisə təcrid edirlər partiyalardan və çox vaxtı bilmirsən ki, bu təşkilati problemlərə görədir, yoxsa burada dərin bir ideoloji ayrılıq var. Bu mənada bəli, boşluqdur və Rəhman Bədəlovun Azərbaycanca bilmirəm bunu necə dəqiq tərcümə eləyim. O həmişə deyir ki, nam важно разговорить эпоху. Yani ki, biz gərək bu dövrü danışdıraq. Hələ ki dinləndirəmirik.
Buyurun.
Doğru ve çok doğru edildi. Çünkü Cumhuriyeti yaradan insanların hamısı büyük şəxsiyyətlər idi. Bizim tariximizin sonraki mərhələrində doğrudan da çok büyük izler koyup getirdiler. Sizin sadaladığınız o şəxsiyyətlər arasında mənimle gəlir ki, Xasməmmədovlar nəslinə mənsub olan Xəlil bəy doğrudan da çok büyük yer tutur. Biz Xəlil bəyin həmin şəxsiyyətlərin taleyi ilə, tarixi ilə, siyasi fəaliyyəti ilə müqayisə etsək, doğrudan görərik ki, Xəlil bəy çok büyük, belə deyək, geniş diapazona malik bir şəxsiyyət olubdu və onun siyasi fəaliyyəti təkcə 17-ci ildən başlanmayıbdı. Yəni o hələ Moskva Dövlət Universitetində oxuyarkən başlayıb. Onun yəni müsəlman və Qafqaz Həmyerlilər Cəmiyyətindəki fəaliyyəti və sonrakı illərdə Gəncəyə qayda əvvəl o Yekaterinodar şəhərində dairə məhkəməsində işləyib. Sonra Gəncəyə köçərək orada yenə hakim, demək məhkəmə sistemində işləyib. Əgər biz onun bu dövr fəaliyyətini, xüsusən 2-ci və 3-cü dövlət dumalarındakı fəaliyyətini nəzər salsaq, görərik ki, bu doğrudan da çox böyük mübariz idi. Siz bayaq bunu doğrudan da düzgün vurğuladınız. Çünki onun çıxışlarına biz baxsaq, o çıxışlar dumanın stenoqrafik hesabatlarında var. Doğrudan da o məsələlər ki qoyulmuşdu, onlar bu gün də aktual səslənir. Sadəcə olaraq belə qısa şəkildə deyim. Məsələn, ana dilində təhsil alınması, məhkəmələrin islahatları, rusların Azərbaycana köçürülmə siyasəti, torpaq məsələləri. O qədər məsələlər ətrafında bunun çıxışları var ki, özündə çıxışlar da belə baxanda deyirsən, doğrudan deyirsən ki, o qədər qorxmaz, yəni öz həyatı üçün o qədər qorxmaz bir insandır ki, bu məsələləri ali belə demək qanunvericilik
Azərbaycanlıların orada da xidmət
edir. Ayın onu qayda doğrudan da yadıma düşdü. Çarizm dövründə müsəlmanları orduya aparmırdılar və onlardan orduya çağırılmadıqlarına görə vergi toplayırdılar. Bu da demək ikinci dövlət dumasının çıxış edərkən Xəlil bəy doğrudan da belə fikirdə. Ya deyir, bunları biz orduya çağıraq, bir vətəndaş kimi orduya çağırılmalıdır ya da onların bu vergilərin azad etmək lazımdır. Oradan da biz ikinci sort biz vətəndaşlar deyilik. Sonrakı fəaliyyətdə bizə bir vaxt olsa buna nəzər salacaq. Ancaq yenə deyirəm, hələ 17-ci ilə qədər çarizm dövründə Xəlil bəy özünü əsil bir fədai və bir millətsevər, vətənsevər bir demək siyasi xadim kimi göstərmişdir.
Hansı büyükdə böyümüşdü, tərbiyə almışdı, doğulmuşdu?
Qəribədir, yəni mən hər şeyi sevirəm bir kontekstə baxmağa. Yəni, çünki kontekstə baxanda daha maraqlı olur adətən. 1900-cü il olubdu, yəni 20-ci əsrin əvvəli. Bir də 2000-ci il başlandı. Biz bunu şahid olduq. Bu iki hadisənin arasında məncə böyük fərq var. Çünki 1900-cü il başlananda böyük ümidlər dövrü idi. Zərdabidə də bu ümidlər var idi. Hətta Axundovda da bu ümidlər var idi. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə də bu ümidlər get-gedə artırdı ki, bu dövr daha başqa dövr olacaq. Daha artıq
marifçilik,
cəmaat artıq savad alır, savadlı olacaq, rasional bir ölkə olacaq Rusiya və müxtariyyətimiz də olsa biz də bu imperiyan Çində heç olmasa bir muxtariyyət kimi biz də inkişaf edir. Yəni bu ümidlər çox böyüdü və yada salaq ki Xəlil bəyin o vaxtı 25 yaşı var idi. 25 yaşında da insan adətən böyük ümidlər bəsləyir gələcəyə. Deməli bu ailədə 4 qardaş, yəni Xəlil bəy, Ələsgər bəy, Ələhbər bəy, Nağı bəy, mənim babam, bunların 3-ü hüquqçu olubdu. Yəni o dövr üçün böyük şeydi bu, yəni adam təsəvvür eləyəndə. Bircə mənim babam hüquqçu olub.
Onlar həm oğulları da hüquqşünas olub yeri gəlmişdi.
Hə, oğulları da hüquqşünas olubdu. Yəni,
Adil xanla İsmail xan. Hə.
Və qəribəsi odur ki, fakt ki, siz o boşluqlardan sevda soruşdunuz. Evet. Fakt ki, məsəl üçün, Ələhbər bəylə indi-indi başlayırlar maraqlamağa. Halbuki Ələhbər bəy də çox maraqlı şəxsiyyət idi. Birincisi, Gəncədə o birinci qurumlar yarananda o qeyrət, difahi zat. Bu üç qardaş həmişə iştirakçı idi, öndə idi. İkincisi, Ələhbər bəy fakt ki, öz tutduğu kəskin mövqeyin qurban oldu da, onu müsavat dövründə oldu komissiyanın sədri, o ermənilərin əşrəqlilərini tədqiqatın. Ondan sonra əl vurmadılar müəyyən bir neçə il, amma 25-də ki başlandı bu bolşeviklər, köhnə zabitləri güllələyirdi həbsxanıyasa. O dövrdə Ələhbər bəyə də güllələdilər. Yəni onun da böyük zəhməti olub. Azərbaycanı səkə-səkə bütün o ermənilər dağıtdığı kəndləri görübdü, yazıqdı, toplayıbdı. Yəni amma indi-indi Solmaz xanıma sağ olsun, kifayət qədər onun haqqında məlumat topladı və indi-indi bir müəyyən maraq oyanır və kontekstə baxanda o ümidlər kifayət qədər hələ əsrin əvvəlində hələ qalırdı. Məsəl üçün mənim dayım 15-ci ildə anadan olmuşdu, deməli Xəlil bəyin qardaşı oğlu. Bu onda böyük hadisə idi, çünki üç bacıdan sonra bir dənə oğul gəldi bu dünyaya. O məhəllədə ta fişənglər, bayram, bir neçə günlərinə ki Nağı bəyin oğlu olubdu. Xəlil bəy də oradaydı, Ələskər bəy də, Ələhbər bəy də, hələ ailə cəmi idi. Və heç kəs də təsəvvür elə bilməzdi ki, bu səfələnəcək, dağılacaq, kimsə mühacirətə düşəcək, kimsə öləcək, kimsə qurban olacaq. Və qəribədir ki, Xəlil bəyin özü elə bir taliyə möhürü idi bizim ailə üçün. Taliyə qoyduğu bir möhür. Çünki fakt ki, nə dayım, nə anam, bircə o mənim böyük xalalarım onu görmüşdülər, görməmişdilər. Amma dayım, deməli 15 yaşında evdən qovdular. Xəlil bəyə görə və Ələhbər bəyə görə ki, qardaşınız qaçıbdı mühacirətdədir və müsavatda nazir olubdu. Ondan sonra getdi müharibiyə. Fakt ki, ailə oldu didərgin. Dayım Bakıya gələsi oldu. Ələskər bəyin evində o sağ idi, elə imkan yox idi yaşamağa azad. Çox çətinliklə yaşadı bu dövrü müharibədən qabaq. Bir dərin instruktardı, müharibiyə getdi. Müharibədə düşdü əsir. Əsir düşdü və əsirlikdən qayıdanda yenə də bunu 49-da yenə sürgün. Yəni, bunun bütün ömrü demək olar ki, elə belə də keçdi, yəni heç ayağa qalxa bilmədi faktiki. Mənə şəxsən belə gəlir ki, tez-tez o dövrə, yəni müsavatçılara, cümhuriyyət hükümətinə yara tuturlar ki, zəif oldular, nə bilim, saxlaya bilmədilər hakimiyyəti. Bu, biraz birinci gülünç şeydi, çünki dövrlər fərqli.
Kimsə savasızlıqdır.
O dövrdə saxlamaq da qeyri-mümkün deyildi və bu çox belə gərgin bir nöqtə idi Zaqafqaziyə, yəni ki, heç cür. Amma başqa şey niyəsə bunu deyəndə unudurlar. Yəni, fakt ki, bunlar mənəviyyatı elə qoruyurdular ki, o mənəviyyat qaldı. Laf özləri 2 il yox, 3 ay da qalsaydılar hakimiyyətdə. Bu mənəviyyat qalacaqdı bizlərə. Və deyəsən, ən böyük biz qazandığımız elə onların mənəviyyatıdır. Çünki ha axtarırsan ki, orada şəxsi ədavət varmı? Amma orada heç birində çox gərgin münasibətlər olur hökumətin özünün içində. Amma heç vaxt orada ədavət, nifaq.
Şəxsi qərəzliyi olmuyor.
Şəxsi qərəzliyi heç vaxt olmuyor orada. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi mənim mahalləmdə ondan ibarətdir ki, fakt ki, bunlar mədəniyyəti cəmiyyətin taliyinin ayrı. Mədəniyyət məfhumunu. Yadınızı salım ki, Xudadat və Rəfi Vəli hələ məsrin əvvəlində çalışırdı ki, Gəncədə nə bilim, Nizami Gəncəvinin məqbərəsinin bərpasını aid bir qurum yaransın, nə bilim, tələbələr ittifaqı yaransın, Gəncə kimi şəhərdə həkimlərin bir ittifaqı yaransın. Yadınızı salım ki, məhz müsavatın dövründə bizim universitet açıldı və İslam abidələrin qorunması cəhətləri cəmiyyəti yarandı və Xan Saray Eşbəki büyünə qalmazdı da, o cəmiyyət fəaliyyət göstərməsəydi. Yəni ki, bu nədən gəlir? Bu əsli ziyallıqdır, çünki onlar gələcəyi düşünürdülər. Və o cümlədə, məsələn, Çıxriniyasını bu yaxında dəyişən anam mənə qat-qat yaxşı bilirdi. Yəni, Xəlil bəyin bütün addımlarını, belə deyək, bütün çıxışlarını. Amma qəribədir ki, Xəlil bəydə olan islahatçılıq, onun çox qəribə təzahürləri var. Yəni, o mənada ki, bu cəmiyyəti necə yaxın bir yolla Avropa dəyərlərinə çəkəsən. O vaxt ki, ədliyyəni təsəvvür eləyəndə, o vaxt ki, başa düşürsün ki, bu çox çətin və eyni zamanda çox mühüm bir məsələ idi.
Bugün bilirsiniz Sevda xanım təəssüfləndirici nədir? Bizim xalqımız hələ kifayət qədər Xəlil bəy və siz bayaq sadaladığınız insanların çoxları cadlarını da belə tanımırlar. Bizim elə birinci vəzifəmiz, mən indi biz deyəndə yəni tarixçiləri müəyyən mənada bu polisistləri nəzərdə tutmalıyıq. Bu insanların fəaliyyətini doğrudan da xalqımıza çatdırmaqdan ibarətdir. Tarix şəxsiyyətlər üzərində qurulubdur. Şəxsiyyətlərin fəaliyyəti olmadan doğrudan da heç nəyin ayrı olmaq mümkün deyildi. Xəlil bəyin fəaliyyətinə qayıtsaq görərik ki, çox böyük mənəviyyət sahiblər idi bu insanlar. Onlar üçün millət, vətən anlayışı hər şeydən üstün idi. Və bu vətənə, millətə, sevgi bütün həyatları boyu davam edibdi. Və istər çarizm dövründə, istər o qısa müddətli cümhuriyyət dövründə və istər ağır mühacirət dövründə onlar oradan da bu demək hisslərə, sədaqətinə ömür boyu saxlayıblar. Sadəcə olaraq bəzi məqamlar var ki, məsələn, mən heç cürəm Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun tərəfdarları ilə Xəlil bəy olsun, demək Nağıb Əşraxsanan, çünki onlar mühacirət dövründə müəyyən onlar arasında ziddiyyətlər var. Mənə elə gəlir ki, bu ziddiyyətlər bəyə doğru bədilir. Bu, heç cürə şəxsi ədavətdən doğan ziddiyyətlər deyil. Bu, sırf ideoloji müəyyən belə qarşı durmadı. Gələcək perspektivləri haqqında fikir ayrılığından doğan ziddiyyətlər idi. Çünki bayaq doğru dedilərdi ki, Xəlil bəy Türkiyədə qalıb fəaliyyət göstərdiyinə görə, Əsulzadə onun tərəfdarları isə Avropada olduqlarına görə müəyyən vardı ziddiyyətlərin olması təbiidir. Ancaq bu ziddiyyətlər heç də demək şəxsi ədavətdən, şəxsi qərəzlikdən, hansısa bir belə demək kontil demək fikirlərdən doğan ziddiyyətlər deyildi. Bu təbii xarakter daşıyıb Azərbaycanın gələcək taleyi haqqında doğan narazılıq idi.
Azadlıq Radiosunun News proqramındasınız. Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini dinləyirsiniz. Beləliklə, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Əli Mərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayev ilə sıraladığımız silsiləni Xəlil bəy Xasməmmədli davam etdirir. Xəlil bəyin ömür yolunu tarixçi alim Kamran İsmailov və Xəlil bəyin qardaşı Nağı bəyin nəvəsi Toğrul Cuvarlı ilə vərəqləyirik.
Şükürlər olsun ki, deməli, belə verilişlər var. Çünki bəzən adam biraz bədbin olanda Zərdabinin məşhur o kəlamı yadıma düşür. Nətər çağırdım, eşitmədilər. Göstərdim, görmədilər. Dedim, anlamadılar. Yəni, o yadıma düşür. Çünki doğrudan da elə bil tarix spiralvari dəyişir və yenə də görürsən ki, həmən o nöqtədə biz elə bil dayanırıq, ilişirik. Yəni, yenə də kimsə kimisə eşitmir, yenə də olan şeyləri itiririk və bu mənada doğrudan da biz yerə hər bir vəclə çalışaq ki, bu şəxsiyyətlərin adı çox rəngarəng şəkildə tarixdə qalsın və mən yeri gəlmişkən elə vəkilə, mən bilirəm ki, sizi tək Azərbaycanda yox, başqa yerlərdə də dinləyirlər, hətta bir xahiş deyilərdim. Yəni ki, şəxsən mənə çox pis təsir eləyir ki, aydındır ki, Musavat hökumət Mətinin çoxunun qəbirləri naməlum yerdədir, Nəsib bəy filə, onun da öyle haqqında heç məlum deyil. Amma Xəlil bəy Türkiyədə öldü 45-ci ildə, bu
47-ci ildə.
Bax, 42, bu çox qəribə məqamdır və...
Mən bilən, hayır, ola da
səsliyəm. Siz bilən, doğrudan çox yerdə 47 yazılıb və hətta mən...
Hansı düşdü bəs?
Və hətta mənim də yadımdadır ki, o vaxtı Qolus Amerikidə mi, BBC-də mi Azərbaycan verilişi vardı müharibədən sonra, hələ ki, bu Svobodozada azadlıq yaranmamışdı, amma o artıq SSR-ə qarşı verilişlər başlamışdı. Və mən anama and içirdim ki, Şestcenadin priyomniki ilə, o vaxtı belə priyomniklə vardı, Almanların priyomniki idi. Bir dəfə Xəlil bəy mən 46'da eşitmişen. Elə bir gizli namıqlı asırdı Gəncədə, qurulduq gecə vaxtı qorxa-qorxa. Deməli və elə bir Xəlil bəyin səsini mən orada eşitmişəm. Və xalam da yanımdaydı, o da dedi ki, bu dayımızdır. Bilim, və qəribədir ki, anam həməşə deyir ki, yox, belə deyil, 45-də ölübdür. Mən deyirdim, yox, mən deyişmişəm ki, 47-də ölüb. Bu dəfə mən getdim, 2 dəfə mən İstanbulda oldum. Anama xayişi ilə çalışdım ki, onun qəbrini tapım. Birinci dəfə tam uğursuz çıxdı, baxmayaraq ki, xoyskilərin qonuları dedilər ki, necə tapbaq, hətta mənə bir skemdə çəkdilər, zat tapmadım, naışıq zamanı ilə yanında. Və bu Feriköy qəbrisanlığıma 2-ci dəfə gedəndə, artıq dedim, yox, bu dəfə gəl, mən buna daha rasional yanaşım. Və getdim, onlarda belə qeydiyyat kitabçası var, çox belə böyük. Açdılar o kitabçanı, güvənçilər deyilir, nə deyilər o qapıda duranlara. Axtardı varaqla, dedi, adı nədir, mənim də onun təxəllüsü yadıma çıxmışdı, sonra yadıma çıxdı, gür görən yazırdı məqallərin altında bu dədi. Qatçılar üçün maraqlıdır, çünki haradasa rast gəlmək olar, heç bilməzsən ki, bu hansı Xəlil bəydir. Xəlil gür görən, yadıma düşdü, dedim, bu axtardı kitabçanı və tapdı, 45-ci ildə yazılı orada. İnanmıram ki, o kitabçada səhv ola.
Orada yazılıb ki, 45-də rəhmətə gedib.
45-də rəhmətə gedib və hətta indi mənim müraciətim nədən ibarətdir. Bizim Türkiyədə kifayət qədər oxuyan oğlanlarımız var. Mən də yaşlı qoca bir kişiyəm. Mən xeyli gəzdim. Hətta o dedilər ki, ya 22-ci adadadır, onlar ada o cərgələrə deyirlər. Ya 23-də, ikisinə də baxın və əfəndim. Orada da nə bilim 1500-2000 qəbir var yəqin. Gəzdim, tapa bilmədim. Yəni, anamı hər dəfə qayıdanda sevindirmək istəyirdim ki, bu dəfə tapdım. Amma hər halda mən çox minnətdar olardım. Yəni, hansısa bir tarixçi olan, nə olur mənim aləmimdə, bu da bir...
Yəni, vacib deyil tarixçi olsun.
Bəlkə o da vacib deyil.
Bəli, yəni yəqin ki, biz eşidən olacaq.
Yəni ki, bir nə bilim, aydındır ki, nə bilim, bir yay vaxtı, yaz vaxtı, nə bilim, münasib vaxtda bir gəzib, bəlkə olar məndən tez. Yəni, mən yolunu bilsəydim, bilavasta olaraq.
Hansı ad altında dəfn olub?
Deməli, 22...
Həsmən Mədli yoxsa?
Yox, nağı... Xəlil
Gür görən. Yəni Xəlil bəy Gür görən.
Gür görən, hə. 22-ci, 23-cü ada Feriköy məzarıstanında.
Bilmirsən, bu hebey necə oldu ki, aradan bir xeyli keçəndən sonra bu məzarın izinə düşmək istədi?
İstanbulda bu 2-ci dəfədə olurdum. Yəni, 1-ci dəfə 2010-cu ildə olmuşdu. O zaman bir gün vaxtım oldu. Yəni, nəzərimdə qalmışdı. Mən soruşmuşdum orada türk dostlarımdan. Dedilər, hə, burada mərkəzdədir, Şişlidə. Orada Feriköy məzarlığı var. Deməli, bu İstanbulun Avropa hissəsindədir. Nəsə, zaman keçdi, 2 il təxminən üstündən keçdi. Mən sizin e-mail adresinizi aldım və yazdım ki, orada tapılıbmı? Yəni, fikirləşdim, yəqin ki, tapılarım. Siz dediniz, yenə də tapılmıyor və çox təəccübləndi və özümə söz verdim ki, bunu tapacağım da. Yəni. Və getdik Şişlidə məzarlığa girəndə güvəncilərdən soruşdum ki, çünki xtarışlarım nəticə vermədi. Yəni, mən biraz rastlanan yanaşdım, çünki 22-23-cü adı əsasən yeni yəni, məzarlıqlar idi. Fikirləşdim ki, bu 1945-də ola bilməz. Yenidən qayıtdım giriş hissəyə, o güvəncilərdən soruşdum. Onlar dedi, Ağoğulları mənə göstərdi, Əhməd Ağoğulu.
Məncə onun bütün... məzarını da gördünüz.
Bəli, bəli. İndi hamısı ilə bağlı fotolar çəkmişəm. Yenə də tapmayanda bundan bir şey soruşdum. Dedim, elə bir adam var ki, də onu heç kim ziyarət eləmir. İnanmazsınız, o elə mənə dedi, hə, bir dənəsi var, onu heç kim ziyarət eləmir. O zaman mənim yadıma düşdü, onun axı övladları yox idi, heç bir yaxın adamları orada hətta yox idi. Əslində o elə tənha cümriyyətçi adını qoymuşsunuz. Bax, inanmazsın, adam biraz da kövrəldi həqiqətən. Bəlkə də onun övladları bütün Azərbaycan xalqıdır. Yəni bəlkə də deyir, yox, həqiqətən elədi. Və həmin gətdi düz Xəsman Mədli mənə göstərdi. Hə. Dedi, bir dənəsi var, görməyib və mən görərkən bilmirəm bunu deyim deməyim üz daşları, yəni ayaq üstə orada keçərkən yəqin qoymuşlar qırmışdılar üst-üstə, yəni mən o heylə də çəkmişdim, sonra da fikirləşdim yox, bunu düzəltmək lazımdır, yəni belə layiq deyil ona, orada çağırdım, təmizləməyə kömək elədilər, sözlər də elədi belə çox yəni şad oldum özüm üçün. Yəni bunu bir minnət xatirinə demirəm, yəni bu bizim borcumuzdur. Xırda bir şeydir mənim üçün, yəni amma məncə onlara bir layiqli qiymət hələ ki tam verilməyib, yəni. Onlar haqqında oxuyanda insan həqiqətən əsl vətənpərvərlik, vətənə xidməti, nə bilim, millətə sevgini, milləti necə sevməyi öyrənir insan. Amma belə bir şey də mən təəssüflən fikirləşirəm, çünki Ağoğullar Əhməd Ağoğlu idi da, səhv eləmirəmsə, Tarif Əhməd bəy, onun bütün qohumları orada dəfn olunub. Hətta mən baxdım orada 2007-də də rəhmətə gedən var.
Son 5 il Gültəkin xanım rəhmətə getmişdi.
Şəklini də çəkmişəm mən onu. Mən onun orada mən bir şey duydum ki, yəni 2007-ci ilə qədər əgər gəlmisənsə, burada da görürsən ki, Azərbaycanlı üstü tam dağılmış vəziyyət. Yəni bu da bir daha bizim bir millət olaraq bir-birimizə sevgimizin az olmağın.
Yəni Ağoğulların məzarı Abaddır,
həmçinin də gəlib gedirlər. Və onu ziyarət edirlər, Xəlil bəyi yox. Yəni biraz təəssüfləndirici aldı məncə. Xəlil bəy hətta indi bilmirəm onu kim o vaxtda dəfn eləyib 45-ci ildə. O da hətta biraz mübahisəli idi ki, bütün bizim bu Vikipediyada da baxırsan hər yerdə yazılır 1947.
Tarixi mübahisəlidir. Doğru belə.
Doğum tarixi də 75 deyirlər, amma burada 70 yazılmış. Yəqin bu daha düzdür. Tənhalıq oradan da hiss olunur.
Olduq, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə dinlədiyiniz. Bizi dinlədiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Xəlil bəyin məzarını tapdınız.
Sağ olun. Yəni bu Cümhuriyyətə aid istərdim ki, o iz proqramı daha da davam eləyəsin. Bilmirəm, bəlkə çəkməkdə biraz çətinliklər var,
amma heç bir çətinliyi yoxdur.
Tarixçiləri
dəvət eləsəz. Sizi görəndə daha da həvəslənirik. Çox sağ olun.
Bəs onun ailəsi ilə bağlısı da məlumatlar var mı?
Ailəsi bilirsiniz, belədir. Zöhrə xanım Nəsib bəy, Usub bəylinin qızı. Deməli, o deyirdi ki, o əvvəl evləndi, çox gözəl bir və ondan xeyli cavan, bir Suad adında bir türk qızı idi. Və bu çox cavan idi deyin, həməşə şey söyləyərdi, bu Zöhrə xanım Nəsib bəyin qızı, Zöhrə xalamız söyləyərdi ki, deməli, orada siz olduğunuz evdə, orada belə dalan kim bir yer var. Xəlil bəy də belə qara qabaq kişi deyildi, amma həməşə fikirli adam idi. Deyir, bu Suad bizlə başlayırdı oynamağa orada. Biz də uşaq idik. Zöhrə xanım özü 6-cı ildi. Deyir, biz oynayırdıq orada. Bu da bizə qoşulurdu. Cavandı, hələn başlayırdı. Gizlən parça oynayırdı. Nə, nə? Bizdən deyir kimsə deyirdi ki, Xəlil bəy gəlir. Hamımız diksinirdik ki, biz nə ayırıq? Bir-birimizdən tez ayrılırdıq ki, gəlibdi də bəy qayıdıb evinə. Sonralar faktiki Türkiyədə Xəlil bəy tənha qaldı. Elə ona görə də o məzəristanlar mənim ötəri ilə tənhalıq hissinin bir elə bil.
Təcəssüm edir.
Faktiki gür ictimai həyatına baxmayaraq, məişət nöqtəyi nəzərindən kifayət qədər tənha adamı idi. Elə onun orada tanışları kim idi? Xoyskiləri idi, yəni Qalanqov, sağ Qalanqov Xoyskin ailəsinin üzvləri və söylədiyim Zöhrə xanım, yəni Qasprinskin nəvəsi və Mirzə bəy onun yoldaşı, gözəl aqronom idi və bunlar həmişə bunun evinə gəlirdilər və mən yenə də bax bu verilirsə yenə də təsifləndirəm ki, bunların Kabataşda, Kabataş İstanbulun ən mərkəz küçələrindən biridir. Bunların Kabataşda bir ünvanı vermişdi o vaxt Zöhrə xala ki, canla bir Türkiyə gəlin, nə bilirdi ki, belə çətin şeydir yəni. Biz də gedə bilmədik heç birimiz, bircə bacım olurdu, gedə bildi və o Kabataşda mənə dedi, Kabataş çox uzaq bir yer gəlir. İkinci dəfə olanda bir dən gəzdim, dedim, aylə bu Kabataşdı ki, elə bu küçə və elə məyus oldum ki, deməli, nə Zöhrə xala qalmayıb, nə Mirzə bəy qalmayıbdı, Zöhrə xalanı oldu, öldü, Selcuk. Heç nə, bircə qızı Şöhlə haradasa Almaniyadadır və mən dedim, ay Allah, heç olmasa bir adam sağ olsaydı, gedib heç olmasa Xəlil bəy tez-tez gəldiyi evi, yəni Zöhrə xalanın evini görərdim, amma bu buna da nəsib ola bilmədim.
Gəlir ki, bugün biz hələ Xəlil bəyin ona layiq olan demək ki, münasibəti göstərməmişik. Xalqımızı ona kifayət qədər tanıtmamışıq və bu baxımdan yəqin ki, gələcəkdə çox böyük bizim ölkəmizə işlər düşür. İnşallah Xəlil bəy və onun silahdaşları özlərinə layiq olu ada layiq olacaqlar və Azərbaycan xalqı onları yaxından tanıyacaqdır. Mən buna əminəm. Sağ olun.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən daha bir veriliş bitdi. Bu iz
Cumhuriyet hükümetinin daxili işler ve ədliyə nazir olmuş Xəlil bəy Xasməmədliyə həsr olmuşdu.
Vətəni sevməyən insan olar.
Xəlil bəyi bu izdə andılar. Tarixçi alim Kamran İsmailov. Xəlil bəyin qohumu Toğrul Cuvarlı. Biz işçilər. Sevda İsmaillı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Sevməni bir zerre